La deka leciono. Kiom da mono vi bezonas?
Mi foriras aĉeti ion por manĝi. Ĉu vi deziras ion de mi?
Aĉetu por mi skatolon da cigaredoj. Aŭ eble aĉetu por mi du skatolojn da cigaredoj kaj unu skatolon da alumetoj.
Bone, ĉu vi ankoraŭ deziras ion?
Ne, dankon, estas ĉio. Ĉu vi havas monon?
Bedaŭrinde, mi havas malmulte da mono, ĉar hieraŭ mi elspezis la tutan monon por la riparo de mia glacisranko.
Kiom vi pagis por la riparo?
100 zlotojn. Sed mi ankaŭ elspezis iom da mono por ŝtofo.
Por ŝtofo?
Jes. Mi aĉetis tre belan ŝtofon por nova robo. Proksimiĝas somero, kaj do mi devas havi novan robon, ĉar...
Mi komprenas. Kiom ĝi kostis?
Ĝi kostis 250 zlotojn.
Kiom da mono vi bezonas nun?
Mi bezonas 300 zlotojn.
Ĉu multe da mono vi devos pagi al via tajlorino?
200 zlotojn.
Do mi pensas, ke 600 zlotoj sufiĉos al vi.
Certe jes. Dankon, mia kara.
En vendejo.
Bonan tagon.
Bonan tagon, signorino. Per kio mi povas servi al vi?
Mi deziras 1 kilogramon da salo, 2 kilogramojn da sukero, 3 kilogramojn da faruno.
Jes, signorino. Jen la salo, la sukero, kaj la faruno. Ĉu vi ankaŭ deziras panon?
Jes, mi petas 1 panbulon kaj 4 kaj 5 bulkojn.
Ĵus ni ricevis freŝan fromaĝon.
Ho, tre bone. Mi petas 10 dekagramojn da fromaĝo. Bonvolu doni al mi ankaŭ 10-15 dekagramojn da ŝinko. Ĉu vi havas oranĝojn?
Bedaŭrinde, nun momente ni ne havas oranĝojn, sed eble vi deziras citronojn aŭ bananojn.
Ne, mi dankas. Tamen eble jes. Bonvolu pesi por mi 1 citronon.
Jes, signorino.
Kiom ĝi pezas?
Ĝi pezas 6 dekagramojn.
Eble mi tamen trenos 2 citronojn.
Bonvolu.
Kiom pezas tiuj ĉi 2 citronoj?
Ili pezas 16 dekagramojn. Ĉu ankoraŭ per io mi povas servi al vi?
Dankon, estas ĉio. Kiom mi pagas por la citronoj?
Por la citronoj vi pagas 5 zlotojn, kaj por ĉio vi pagas 91 zlotojn kaj 50 groŝojn.